Ob mikrofonu lepo pozdravljam vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenije, gospoda Andreja Graha Vatmoa.
Dobar dan.
Kako je zakonitostjo vašega imenovanja? Najprej ena taka skrajšana različica ozadja te odločitve.
Moj mandat se je iztekel tako kot programskemu nadzornemu svetu 28. decembra, ko je v veljavo stopila novela zakona Radioteleviziji Slovenija. To delo pa upravljam zdaj kot vršilec dolžnosti na podlagi prehodne odločbe tega zakona in na podlagi sklepa Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju dela te novele. Glede samega mojega imenovanja v letu 2021, pa tako kot ste rekli, februarja smo dobili sodbo Višjega sodišča, ki je presodilo, da ne izpolnjujem pogoja 3 let izkušenj z vodenjem velikih sistemov. Ta pogoj se je prvič pojavil v tem konkretnem razpisu in ga statut RTV Slovenija ne vsebuje, tako da izpolnjujem vse pogoje, kot so jih tudi moji predhodniki na tem delovnem mestu, in kar je tudi formalno pomembno pa to, da sem bil itak na podlagi odstopa in potem ponovnega razpisa v letu 2022 na to mesto ponovno imenovan strani novega programskega sveta, ki se je oblikoval lansko leto.
Oporekate te odločitvi sodišča v tem smislu, da kdo je zdaj tisti, ki določa pogoje za razpis direktorja?
Tako, sodba je sicer pravnomočna, tako da ta spor je z tega vidika končan. Smo pa na RTV Slovenija, ker se sodbo ne strinjamo, predlagali Vrhovnemu sodišču, da dopusti revizijo sodbe. To je mogoče v primeru pomembnih pravnih vprašanj in ja, tako kot ste rekli, menimo, da je pomembno pravno vprašanje, ali je sploh dopustno širiti ali ožati pogoje za imenovanje generalnega direktorja. Ti so zapisani v našem statutu. Ali pa je to predmet proste presoje vsakokratnega programskega sveta. Če morda samo še to povem, oziroma dodam, pred prvo stopnjo, ki je odločila popolnoma drugače, torej da ta pogoj izpolnjujem, je bil izpeljan kar pomemben oziroma zajeten dokazni postopek in v tem dokaznem postopku smo med drugim dokazali to, da obstaja konsistentno razumevanje pogojev, statutarnih pogojev strani programskega sveta. No in v tem delu je pa sodišče, Višje sodišče v drugi stopenjski odločitvi pa povedalo, oziroma odločilo, da je ta praksa popolnoma nepomembna. Kar je sicer morda z vidika samega vprašanja, ki je bilo pred njimi res, vendarle pa je treba gledati z vidika zavoda širše in to je kontinuiteta razumevanja pogojev za vse generalne direktorje, ki so bili pred mano ali bodo prišli za mano.
Torej, čeprav razumem, da ne bi bila prevelika moč, ne nazadnje tudi v rokah programskih svetnikov.
No, saj če je ta moč v njihovih rokah, niste nič narobe, to je tudi lahko odraz naše avtonomije, ampak prav bi potem bilo, da se sodišče do tega opredeli. Kar je še bolj pomembno, pa je to, da po mojem mnenju je, če je možno te pogoje ožiti ali širiti, kot se je zgodilo leta 2021, potem je tudi nujna posledica tega, da bi moralo sodišče tukaj presojati tudi pogoje z vidika tega, kako jih razume programski svet. In to se je tudi v primeru tega razpisa 2021 zgodilo. Programski svet se je na sami plenarni seji in tudi na predhodni seji razpisne komisije ukvarjal ravno z vprašanjem izpolnjevanja vseh pogojev strani vseh 3 kandidatov.
Dejstvo je, da na RTV-ju poteka stavka, da je kar nekaj nezadovoljstva strani nekaterih zaposlenih, tudi to velja poudariti. Kako je delati na čelu zavoda, kjer je tako veliko enih različnih pogledov, enih različnih pametnih glav na to, kako bi morali delati vi in stavba v celoti?
No, jaz mislim, da je delo na tem zavodu precej zahtevno, to je dejstvo in to tudi izkazuje jo izkušnje mojih predhodnikov. Je kompleksen zavod, bogat zavod s tradicijo, ob tem, da seveda združuje različne poklice, različne profile, samo da omenimo nekatere novinarje, potem produkcijske delavce, od montažerjev do maskerjev, maskerk, do delavcev v režijah, do delavcev v skupnih službah, tako da res združujemo kar različne profile poklicev in ko ste omenili stavko, Doslej so sicer bili 4 stavkovni dnevi, tako da vpliv na delo je samo takrat, ko stavka dejansko poteka, torej na tistih dneh. Sicer pa stavke kot take ne občutimo. Občutimo pa seveda določeno nezadovoljstvo tega dela zaposlenih, ki je zelo glasen, ker ima pač dostop do mikrofonov in do kamer. Sicer pa so naše ocene, da je teh zaposlenih, teh nezadovoljnih relativno malo. Jih pa zastopa en sindikat, eden od 3 reprezentativnih sindikatov javnega zavoda. Kljub nasprotnim željam in pritiskom tega sindikata, pa k stavki niso uspeli privabiti še ostalih 2 sindikatov, torej tistega sindikata, ki zastopa nekako bolj kulturne in umetniške delavce, niti tistega sindikata, ki tradicionalno združuje bolj tiste, ki delajo v produkciji, ki delajo na oddajnikih.
Premier Robert Golob je v zadnjem času večkrat izrekel kritike na račun RTV, češ da resnica ne pride med ljudi. Pritiski torej niso majhni. Tudi o tem pišete v pismu Evropski komisiji. Kako to občutite?
Pritiske, bolj ali manj odkrite, čutimo že leto, še preden je ta vlada nastopila mandat. Dejstvo pa seveda je, da ko vlada nastopi mandat, imajo njene besede še toliko večjo moč, kajti vlada je tista, ki seveda ima vse vzvode v državi v rokah. Tudi konec koncev je vlada tista, ki zastopa ustanovitelja in ki odloča o sistemskem financiranju RTV Slovenija, kar je eden ključnih problemov tega javnega zavoda. Tako da seveda so ti pritiski po mojem mnenju neprimerni in tudi zato sem se odločil, da po enem letu teh pritiskov, ki se v zadnjem času samo še stopnjujejo, da na to opozorim tudi Evropsko komisijo. Navedel sem konkretne primere pritiskov, izjav, ki po mojem mnenju so neprimerne, kažejo na to, da aktualna oblast ne razume ne delitve oblasti, ne avtonomnega položaja RTV Slovenija. Tudi ta izjava, ki ste jo navedli, kaže na elementarno nerazumevanje vloge medijev, sploh javnih medijev strani aktualnega predsednika vlade. Ni delo javnega medija, da dela PR aktualni vladi ali komorkoli. Naloga javnega medija je, da kritično, objektivno poroča o aktualnih dogodkih in seveda ob tem, da, kot sem prepovedal, vlada je tista, ki ima vse vzvode v svojih rokah, zato pač je primerno, da še posebej gleda pod prste aktualni vladi.
Smo tudi v pričakovanju odločitve Ustavnega sodišča na temo zakona o RTV Slovenija. Slišali smo, tudi sodniki naj bi doživljali pritiske take in drugačne. Kaj pričakujete vi od odločitve Ustavnega sodišča?
Zelo težko komentiram. V medijih se pojavljajo različne špekulacije, kaj bo sodišče odločilo oziroma kaj ima sodišče na mizi. Jaz mislim, da je treba pač počakati na njihovo odločitev. Sam se zavedam, da je vprašanje večplastno in kompleksno. Tudi z tega stališča razumem, da so se sodniki odločili za začasno zadržanje in da so se zavezali k temu, da bodo v tem času absolutno prednostno obravnavali to vprašanje ustavnosti tega zakona oziroma utemeljenosti naše pobude. In to je tudi razvidno iz predlogov sej Ustavnega sodišča. Ta naša pobuda je skoraj vsak teden na vsaki seji, tako da jaz verjamem, da bodo odločili čim prej in da bo tudi pač odločitev takšna, kot mora biti, torej v skladu z ustavo, tudi z načelom delitve oblasti.
Kot ste sami tudi uvodoma omenili, tudi programski svetniki so tisti, ki se jim tresejo položaji. Mandatno-volilna komisija je potrdila predloge sklepov za razrešitev članov programskega sveta. Prvak SDS je dejal, da je to zadosten razlog za ustavno obtožbo. Kaj pa vi porečete na to?
To zadnje zelo težko komentiram. Mogoče, če pogledamo z vidika RTV Slovenija, prvič, bil sem na seji, na nujni seji mandatne volilne komisije prejšnji teden, ko so se seznanili z obema sodbama sodišč, ki naj bi bila po njihovem podlaga za te včeraj objavljene predloge sklepov. Jaz sem tudi tam povedal, da v bistvu sodbe nimajo nikakršnega vpliva na delovanje RTV Slovenija. Tudi povedal sem, da smo v preteklosti imeli še hujše primere sodnih odločb, ki so vplivale na tudi konec koncev na položaj generalnega direktorja v tej hiši, tako da to ni popolnoma nič novega. Novo je pa to, da se na to temo sklicujejo seje mandatno-volilne komisije in tudi to, da se je pač očitno del državnega zbora odločil, da bo začel postopek za razrešitev programskih svetnikov. Jaz moram še enkrat podariti, da po mojem globokem prepričanju vsebinskih razlogov ali utemeljenih očitkov jih enostavno ni. Tudi te sodbe konec koncev ne morejo biti podlaga za takšen ukrep, še manj pa to, kar sem prebral z zanimanjem v teh predlogih, in to je domnevna nezakonito imenovanje odgovorne urednice prvega programa Televizije Slovenija. O tem ne obstaja nobena sodna odločba, po mojem vedenju. Še več, to je programski svet obravnaval in se tudi do tega vprašanja opredelil in ugotovil, da v tem delu pač ni šlo za nobeno nezakonitost. Tako da teh razlogov sam res ne vidim. Poleg tega vidim pa tudi precejšen formalni izziv v tem pogledu, ker imamo na RTV Slovenija različne sodne prakse, ki se tiče razreševanja članov vodilnih organov tega zavoda. Če samo na kratko povzamem, v preteklosti leta 2012 je se res postavilo sodišče tako ustavno kot tudi vrhovno na stališče, da je takšen poklic možen. Medtem ko zadnja praksa iz leta 2020, ko je takratna vlada razrešila tri nadzornike, pa kaže na to, da to ni mogoče oziroma da imajo vendarle tudi te člani organov nek varovan mandat.
Še nekaj besed na temo poslovanja zavoda. Pravite, da ste v pozitivnih številkah, nekaj je šlo tudi na račun zmanjševanja števila zaposlenih. Kako je s tem procesom zdaj in kako na to gledajo tudi stavkajoči? Gotovo se s temi številkami oziroma kolikor slišimo v javnosti ne strinjajo, da se na ta način prihrani.
V teh dveh letih mandata smo na ta račun, torej na račun ugotavljanja tehnoloških viškov, zagotovili več kot 5 milijonov evrov letno prihrankov na stroških dela. Predvideno imamo, da bomo tudi ta proces nadaljevali v tem letu, pri čemer se ravno zaradi zadržanja zakona in teh tekočih poslov ta postopek vrši z manjšo zamudo. Pa kljub temu smo ravno na zadnji seji nadzornega sveta o tem debatirali in je bil sprejet sklep, torej soglasje nadzornega sveta k tem postopku tudi v tem letu. Tako da jaz računam, da bomo tudi s tem postopkom v tem letu ustvarili vsako leto nekih 2 milijona pa pol evrov prihrankov. Stavkajoči zaposleni se sklicujejo na to, da naj bi bil to eden izmed razlogov za stavko. Sam menim, da te očitki niso upravičeni. Če pogledamo samo številke, ob nastopu mandata je bilo tukaj zaposlenih nekaj več kot 2200 ljudi, dve leti kasneje nas je nekoliko manj kot 2100, torej to gre za manj kot 5% znižanje števila zaposlenih. In še to, znižanje se je izvršilo ne v novinarskih poklicih. Novinarjev mislim, da lahko preštejemo na prste ene roke ali pa dveh rok, novinarjev in urednikov, ki so odšli v tem času. Tako ravno nasprotno, mi smo tudi v lanskem letu sicer kot del strokovnih pogajanj, ampak potem neodvisno od tega zaposlili precejšno število novih ljudi v desku informativnega programa. Tukaj smo prisluhnili stavkujočim, ki so pozvali na številne odhode v predpreteklem letu, tako da ti očitki so po mojem mnenju neupravičeni.
Gospod Andrej Grah Vatmo, že slutite svojega naslednika?
Ne, tudi nekih šepetov v hiši ni, tako da res težko to komentiram.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa vam.